Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıda deyib ki, əlavə enerji marşrutları üzrə Vaşinqton Azərbaycanla birgə işləməlidir. Rusiya Tiflisdəki səfirliyini bağladı. Avropalı ekspert deyir ki, Azərbaycan həbsxanalarında sıxlıqdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Qafqaz regionunda öz tərəfdaşlarının əmin amanlığında güclü şəkildə maraqlıdır. Bu sözləri Bakıda səfərdə olan Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqlardan sonra birgə mətbuat konfransında deyib. Cheney bir də onu bildirib ki, Vaşinqton düşünür ki, əlavə enerji marşrutları üzrə Azərbaycanla birgə işləməlidir. Dick Cheney sabah Gürcüstana, oradan isə Kiyevə gedəcək. Səfər İtaliya ilə başa çatacaq. Bugün Amerika Gürcüstana 1 milyard dollarlıq yardımı açıqlamalıdır. New York Times qəzeti bir Amerika rəsmisinə istinadən yazır ki, köməyin detallarını dövlət katibi Condoleezza Rice bugün elan edəcək. Yardım Rusiyanın təcavüzündən sonra Gürcüstanın bərpasına ayrılır. Bugün Rusiya Tbilisi'dəki səfirliyini bağladı. Bundan qabaq Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik əlaqələrini kəsdiyini elan eləmişdi. Səfirliyin əməkdaşı Aleksandr Savonov Frans Pres agentliyinə deyib ki, Rusiyanın Tbilisi'dəki konsulluğu da bağlanıb. Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik əlaqələrini kəsəndə Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, konsulluq əlaqələri qalır. Çünki Rusiyada 100 minlərlə Gürcüstan vətəndaşı yaşayır. Bugün Pakistanın baş nazirinə suiqət cəhdi olub, onun maşını atəşə tutulub. Ancaq dəqiq bilinmir ki, maşına iki güllə dəyəndə baş nazir Yusif Rıza Gilani maşında olub, yoxsa yox. Onun mətbuat katibi əvvəlcə deyib ki, Gilani maşında olub, ancaq zərər çəkməyib. Sonra rəsmilər bildirdilər ki, maşın baş nazirin dalınca hava limanına gedəndə hücuma məruz qalıb. Gilani keçmiş baş nazir özü suiqəst qurbanı olmuş Benazir Bhuttonun partiyasındandır. 3 gündən sonra Pakistan parlamenti və 3 regional toplantı Pakistanın yeni prezidentini seçməlidir. Bugün Şimali Qafqazın tanınmış jurnalistlərindən olan Abdullah Ali Şayev aldığı yaralardan vəfat edib. Dünən Mahaçqalada iki naməlum şəxs ona atəş açmışdı. Ali Şayev Dağıstanda İslam ekstremizminin əlihinə yazıları ilə tanınırdı. Dünən Naçikda Kabardin-Balkariyada başqa jurnalist Milaslav Bitokovu döyüblər. O yerli hakimiyyəti tənqid edən yazılar yazır. Bazar günü isə İnquşetiyada müxalifət yönümlü jurnalist Magomed Yevloyevi öldürmüşdülər. Amerika Rusiya hakimiyyətini bu qətlin səbəblərini araşdırmağa çağırmışdı. Avropa Şurasının ekspertləri Azərbaycan həbsxanalarında sıxlıq olduğunu deyirlər. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan həbsxanalarında sıxlıq var. Məhbusların saxlanma şəraiti ürək açan deyil. Bu sözləri Avropa Şurasının eksperti Yok Pom sentyabrın 3-də Azərbaycanda həbsxana islahatına dəstək layihəsinin ilk yığıncağında söyləyib. Onun sözlərinə görə həbsxanalarda məhbusların sayını 25%-ə qədər azaltmaq vacibdir. Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə hesab edir ki, həbsxanalarda deyilən qədər sıxlıq yoxdur. Amma onun fikrincə regionlarda başlanan həbsxana tikintisi bu sıxlığı azaldacaq.
Azərbaycanın bir sıra regionlarında, Şəkidə, Lənkəranda yeni cəzişmə məsələləri inşa olunur. O cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yeni cəzişmə məsələsi artıq istifadəyə verilib. Mən deməzdim ki, çox böyük sıxlıq var, amma eyni zamanda da müəyyən bir məhkumların seyrənilməsinə bu köməkli göstərəcək.
Azərbaycanda 35 cəza çəkmə müəssisəsi var. Onlardan 15-i məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsidir. Bu həbsxanalarda isə təxminən 17 min məhbus saxlanır.
Səadət Akif qızı. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün xəbərdarlıq edib ki, parlamenti buraxa və yeni seçkilərə qərar verə bilər. Prezident deyib ki, parlamentdə dövlət çevrilişi gedir.
Dünən parlamentdə siyasi və konstitusion çevriliş başlandı. Anti-Ukrayna, anti-dövlət qərarı verildi. Yulia Tymoshenko bloku, regionlar partiyası və komunistlər hökumət əleyhinə qanun qəbul etdilər.
Yushchenko deyib ki, bütün bu anti-konstitusion qanunlara veto qoyacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı bir saatdan sonra olacaq.
Sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə təsisatlarının satılması barədə məlumatlardan tutmuş, şagirdlərdən müxtəlif adlar altında pul yığılması barədə məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbi müəllim İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bəhmən müəllim, xeyir mənim, xoş gəlmişsiniz.
Salam, təşəkkür edirəm.
Bəhmən müəllim, birinci sualım elə sizədir. Mən bir məsələ istəyirdim elə birbaşa söhbətə başlayanda bir məsələyə aydınlıq gətirək. Yəni, bu mətbuatda çox yazılır ki, orta məktəbdə müəllimlərdən müxtəlif miqdarlarda pul alınır. Bu 12 saat dərs yükünü əldə eləmək istəyən, yəni məktəbdə dərs demək istəyən müəllimlərdən. Və əsasən də qeyd olunur ki, bu daha çox yəni Bakının mərkəzindəki məktəblərdədir bu. Bu kimi məlumatlar sizə də gəlib çatırmı?
Müəllimlərin dərs bölgüsü hər ilin sonunda, may ayında müəyyənləşdirilir və həm hər bir ümumiyyətlə müəllim əgər məzuniyyətə gedirsə, onun dərs saatı bəlli olaraq, ilkin dərs saatı bəlli olaraq o məzuniyyətə göndərilir. Əgər doğrudan xeyli miqdarda pul deyirsiniz, alınır, yəni 12 saat əgər müəllimə dərs verilirsə, xeyli miqdarda pulun alınmasından söhbət edə bilməz. 2000 manat əgər 12 saatı hesablasaq, biz il boyu 12 saata hesablasaq, bu eləyir təxminən İndi 13-cü dərəcə köhnə əgər bu qaldırımdan söhbət etməsə, 100 manatdan hesablasaq 1200 manat eləyir. 2000 manatı bu nəyə görə bu müəllim verməlidir ki, ona 12 saat dərs alsın? Yəni, bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi isə bundan ibarətdir ki, belə bir informasiyalar təhsil idarəsində yoxdur. Yəni, dərs bölgüsü zamanı heç bir, əgər hər hansı bir problemlər yaranırsa təhsil idarəsinə o bu tip və yaxud bundan qeyri tip məlumatlar daxil olursa yerində araşdırılır, cavab verilir, qanla müvafiq şəkildə həll olunur.
İxtiyar müəllim, siz də Bakıdakı məktəblərdən birində 286 saylı məktəbdə, Yasamal rayonunda da məktəb. Burada dərs deyirsiniz. Müəllimlərə dərs saatlarının satılması barədə məlumatlar var mı sizdə?
Təbii ki, təbii ki var. Bəhmin müəllim ümumiyyətlə elə danışır ki, doğrudan da mən Bəhmin müəllimin neçə illər işləmişəm, məktəbdə heç bir məktəbdə, bizim məktəbdə də görməmişəm demək olar. Gəlsə də 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bu kimlərsə gələ bilər. 5-10 dəqiqəli o məktəbin daxili prinsiplərini bilə bilməz. Bəhmin müəllim danışığından da belə hiss edirəm ki, Bəhmin müəllim məktəbdən ümumiyyətlə xəbəri yox. Məktəbdən hansı proseslər getdiyinə xəbəri yox. Çünki sizin sualınızda orada müəyyən məbləğ pul verilir deyiləndə ki, sinif alınır. O sinif əmək haqqına görə alınmır ki. O sinifdə müəllim məzmur edir ki, 20 nəfər, 30 nəfərə qədər uşaq olur, 25 bəzən. Bu uşaqları məcbur edir yanına gəlməyə. Başqa müəllim yanına getməsin deyə.
Dərs hazırlaşmağa, imtahan hazırlaşmağa.
Bəli, uşağın xoşu gəldi gəlmədi. Məsələ budur.
Gəlin yalan bir informasiya ilə belə bir təsəvvür yaratmayaq ki, doğrudan belə bir hadisə baş verir. Elə bir hadisənin baş verməsi ümumiyyətlə ola bilməz. İxtiyar müəllim, hər şeyi ölçüb-biçib danışmaq lazımdır. Yəni, bu təhsilə belə qara yaxmalı olmaz.
Aydındır. İxtiyar müəllim, konkret 286 saylı məktəbdə, konkret elə sizin özünüzü götürək, o məktəbə necə qəbul olmuşsunuz, müəllim kimi necə gəlmişsiniz?
Mən bəlkə də yeganə, bəlkə də, mən ikinci bir müəllim eşitməmişəm daha doğrusu. Yeganə bir nəfərəm ki, mən təyinatla Sağsu rayonunda işləmişəm, sonra Nazirlər Kabinetinin sərəncamıyla 286 saylı orta məktəbə gəlmişəm. Nazirlər Kabinetinin
müraciətində. Bu neçənci ildə olub?
92-ci ildə.
Yəni pulunuz çıxıb heç bir
yerə. Sonra mən 8 il hərbi xidmətdə olmuşam, 2000-ci ildə gəlmişəm, 3 il mən öz işimə bərpa oluna bilməmişəm. Baxmayaraq ki, təhsil nazirinə, prezidentə, hər kəsə müraciət etmişəm, 3 il işsiz qalmışam.
Sizin nə qədər dərs saatınız var?
Mənim dərs saatım 12 saat olub keçən il. Çox müraciətlərdən sonra 5 saat artılıb, 17 saat olur. Amma mənimlə eyni riyaziyyat müəllimləri işləyən adam var. 25 saat, 27 saat, 30 saat müxtəlif. Belə deyək, nədən Bəhmin müəllim desin görək, əgər burada rüşvət yoxdursa, onda nədən mən, üzr istəyirəm, ailə başçısı olaraq, əksəriyyət xanımlar işləyir, onların həyat yoldaşları işləyir, ailələrinə, bəzilərinə heç o qədər ehtiyac deyil. Nədən məni kimi insanın, bu qədər 10 il hərbi xidmət keçmiş adamın, müharibə veteranı olan adamın dərs saatı 12 saat olmalıdır və kimlərinsə dərsi nə qədər olmalıdır?
İndi yəni siz dediniz 5 saat əlavə artırılıbsınız dərs saatınız. Bu 5 saat
17 olub.
17 olub.
Bəli.
İndi o 5 saata sizdən kimsə nə salıb mı?
Yox, mən Təhsil Nazirliyinə, Nailə xanıma müraciət etdikdən sonra 2 ay, 3 aydan sonra mən heç vaxt həyatımda heç kimə 1 manat nə pul verməmişəm rüşvət, nə də almamışam həyatımda.
Bəs sizin məktəbdə konkret olunmu elə hallar? Bax, faktlar varmı sizdə? Sübut eləyə bilərsinizmi ki, bax müəllimlərdən?
Mən səmimi deyim ki, müəllimlərin hamısı səmimi olaraq bu sözləri deyirlər. Səmimi deyirlər. Deyəndə ki, bax bir kəlmə yazın, verin. Mən bunu fakt, bu kimin qısa qarşısına da, Pul veren adam cevap demeyecek. Diğeri istemem. Neyini yiyecek? Vermesin.
İstemem. Konkret vakt var ki böyle bir vaziyet var.
Yani bunu eğer lazım olsa senli olarak şimdi tenka inşaat edeyim. Onu video zapisinde etmeye olar her bir şeyde. Sadece o insanlar çeşinirler. Demeye ki, ben getdim ki, mesela pul verdim, dersimi aldım.
Aydındır. Ben bilim, müəllim işləmək istəyənin ən yuxarı, ən aşağı dərs saatı nə qədər olmalıdır, dərs yükü nə qədər olmalıdır?
Mövcud qanunvericiliyə görə, ümumiyyətlə, müəllimin bir stavkası 12 saat hesablanır. Qanunvericilikdə 36 saata qədər o dərs apara bilər. Əgər hər hansı bir məktəbdə 12 saat dərs yaranırsa, bu həmin yer üçün vakant yer elan olunur, vakant olunur və elan verilir. Bunun əsasında müəllim işə qəbulu həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, bir qədər əvvəl qəzetlərdən sitat gətirdim ki, 12 saatlik dərs əldə eləmək üçün müəllim məktəb direktoruna 2000 manata yaxın rüşvət verir. Siz də eşitdiniz budur, yoxsa yüksəkdir, aşağıdır?
Səmi desək, o dərəcədə eşitməmişəm, səmi deyək, amma neçə illər işləmişəm, həmişə yəni dərs saatının alınması üçün hamı bu il arasında deyilmiş hörmət mənası var. O dərəcə, o yüksəyi yox.
Müraciət eləmişsinizmi Təhsil Nazirliyinə, Bakı Təhsil İdarəsinə?
Dəfələrlə. Mən keçən il təkcə 28 ərizə yazmışam prezidentə, Mehriban xanıma, Təhsil Nazirinə, Nailə xanıma 28 cavab gəlib. Eyni cavablar özdə bu hakimiyyəti, hökuməti, prezidenti aldadırlar.
Nə qədər maaş alırsınız?
Mən bəyək dedim, mənim müharibə veteran olduğuma görə əmək haqqımdan tutulmur. Tutulmadığı tərzdə 154 manat.
154 manat.
101.7. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəs məktəbdə jurnaldır, qəzetdir və digər pul yığılmalardır. Bunlara da pullar ödəyirsinizmi? Qəzet məsələn, abunəyə pul ödəyirsinizmi jurnala, məktəb aldığı jurnal qəzetlərə?
Bəli, yığılır hər il müəllimlərlə. Mən heç vaxt verməmişəm həyatımda. Müəllimlərə müraciət olunur ki, hərə 2 manat pul versin. Yazılır, bəli, yazılı şəkildə. Sadəcə mən deyirəm ki, mən oxumuram, mənə lazım deyil, mən lazım olanda öz qəzetimi oxuram, mən verim.
Demək könüllüdür da. Əgər kimsə abunəyə yazılırsa o könüllü ola bilər.
Könüllüdür, hər nədir. Amma
indi orada heç bir məcburiyyət yoxdur müəllim. Heç bir məcburiyyət yoxdur.
Mən demirəm məcburiyyət, amma yazılır ki,
Təhsil Nazirinin xüsusi əmri ilə məktəblərdə, ümumiyyətlə xüsusi həm təlimatı məktub gəlib, əmri ilə məktəblərdə İstənilən formada kitab satışı, jurnal satışı, qəzet satışı bir qayda olaraq tam dayandırılıb. Hər hansı abunə yazılışı heç zaman məcburi xarakter almayıb, heç zaman da bu həyata keçin və Təhsil Nazirliyinin bu haqda yenə tapşırığı var ki, heç bir məktəbdə hər hansı bir formada pul yığılmasından söhbət gedə bilməz. Deyən müəllim ola bilər ki, bir 7-8 il bundan qabağı nəzərdə tutur.
Yo, mən demirəm məcburiyyət olur. Mən demirəm məcburiyyət olur, amma yazılı vurulur ki, abinə falan
başqa gedərdir. Başqa pullar da yığılır mı sizin məktəbdə?
Başqa pullar da nə yığılmır ki?
Nə yığılır? Bax, bir-bir sadalayın da. Bəhmə müəllim,
nə deyirsiniz?
Deyin, bir-bir.
Xırda bir. Mən bəhanədən tutmuş.
Yəni, İki növbədə mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyanın bütün yerlərində cəmiyyət təhsilin inkişafı üçün əlindən gələn köməkliyi göstərir. Dünyanın bütün ölkələrində iş adamları, imkanlı iş adamları məktəbə bağlıdırlar və məktəbə lazımı köməkliyi göstərirlər. Məsələn, bu yaxınlarda mən bu təhsillə bağlı bir ay Türkiyədə oldum. Orada da hər bir kəs, hər bir valideyn məktəblə bağlıdır, hər bir iş adamı. Orada məktəblər tikirlər, məktəblər istifadəyə verilir. Sadəcə bütün cəmiyyət buna. Bizdə hər hansı bir, ta ki iş adamı, ta ki hər hansı bir şəxs məktəbə kiçik bir, əgər köməklik göstərirsə, böyük bir şəkildə şişirdilir.
Rəhman müəllim, bəs Azərbaycanda necə belə orta məktəblərə yardım edən imkanlı şəxslər varmı?
Əvvəllər valideyn komitələri deyirdilər. Əlbəttə, onlar müəyyən qədər, bizim nazirin bununla da bağlı bir əmri var ki, bəli, bu pullar, yəni valideyn komitələrinin əlindən belə bir pulların yığılması ümumiyyətlə təmirat altında bu qadağan olunub. Bugün hal-hazırda bir sıra məktəblərdə müəllim valideyn assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. Həmin müəllim valideyn assosiasiyaları, bəli, valideynlər arasında müəyyən təbliğat işi qurmaqla, onların özü müəyyən bir sistem yaratmaqla məktəbə müəyyən köməklik göstərirlər. Bu, o hansı məktəblərdəki bu valideyn müəllim assosiasiyaları fəaliyyət göstərir, o məktəblər haqqında heç bir problem yoxdur.
Necəsində fəaliyyət göstərir belə?
Mən bu Bakı şəhərində çox məhdud şəkildədir. Bir 15-20 məktəbdə belə bir əsas, yəni həmin məktəblərdə.
Amma qalan məktəblər haqqında bu fikirlər səslənir, onunla qismən də razılaşırsınız.
Mən ondan razılaşa bilmərəm ki, hər hansı bir məktəbdə.
Yox, siz özünüz dediniz ki, assosiasiya olan məktəblər haqqında 100%.
Yox, yəni belə bir sistemi mən məktəbə köməklikdən söhbət gedir.
Aydındır.
Yəni mən demədim ki, orada o birisi məktəblərdir. Əgər bu valideyn əsasiyası yaradılsa və burada lazımi səviyyədə məktəbə kömək göstərilir və şəffaflıq orada görünür, çox sevindirici aldı ki, həmin məktəblərdən heç bir baxda heç bir problem yaranmır və o məktəbin müəyyən problemləri var, onlar da valideynlər tərəfindən, əsasiyası tərəfindən həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, sadalayın da, bəyək yarımçıq kaldı.
Fiyisiz, yenə də valla, mən belə başa düşürüm ki, Bəhim müəllim doğrudan da məktəbdən xəbəri yox.
Dünyanın 4 dövlətində müəllim işləmişəm, məktəb direktoru işləmişəm, müxtəlif vəzifələr.
Ola bilsin,
burama, hər vaxt məni susuzlandırmaq ki, məktəbdən xəbəriniz yoxdur. Bu çox biraz gülməlidir.
Aydındır. İxtiyar müəllim, bir-bir sadalayın.
Fiyisiz, neçə ildir məktəbin daxilində işləyirəm. Bilirsiniz ki, hər bir prosesdə göz qabağında.
Müəllimdən nə alınır, şagirddən nə alınır?
Məktəbə köməklik edənlər olur. Hətta hesablama maşınları da verilir məktəbə. Amma kompüterlər də. Sıra burasındadır ki, son, belə deyək də, 93-cü ildən bu günə qədər 9 məktəb direktoru bizdə dəyişib. Hər məktəb direktoru özündən bir nəfər.
İndi qalıb mı kompüter məktəbdə?
İndi devlət verilən qalıb. Amma valideynlər kömək edənlər. Hamısı evlərində.
Bilirsiniz ki, 92-ci ildə olan kompüterlər indi mənəvi cəhətdən çox qocalıb. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur bu saat. O təhsil sistemində ondan istifadə də olunur.
Mən ondan danışmadım. Mən, ya sizin fikriniz başqa yerdədir. Mən başa düşürəm. 92-ci ildən bu yana 8-9-cu məktəb direktoru dəyişdi. Mən demirəm kompüter dəyişib. Hesablama maşını dəyişib. Onu demirəm mən.
Deyirsiniz aparıb gediblər.
Kimlər hansını aparıb getin orada siyah var.
Mən
valideynlər kömək edir. Bəli, buna kim nə deyə bilər? Biri var ki, məsələ bundan ibarətdir ki, mənim müəllim deyir ki, valideynlər kömək edəndə bunu böyüdüb şişirdilər. Xeyr, bunu heç kim heç nə deyə bilməz. Amma burada bir məsələ var ki, şagirdi imtahana buraxmıram. Nəyə? Get pul gət. Şagird deyir ki, mənim asistent olduğum sinifdə. Şagird deyir, evdə heç kim yoxdur, deyir, mənə daxil yoxdur, gəl hardan sizə top gətir.
Bu nəyə görə? Nə qədər məbləğ olur bu belə pullar?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Müəllim ağlına nə gəlir o?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Fond pulu deyirdilər, süpürcə pulu deyirdilər, boya pulu deyirdilər. Bunlar yenə də var mı ixtiyar müəllim sizin məktəbdə?
Bilirsiniz, təmir üçün hər il yığılır. Yəni, hər sinifin məbləği var. Atestat üçün yığılır, imtahan üçün yığılır. Bir də görürsünüz, arada test keçirirlər, indi onu kim qurur, nə, necə qurur deyə bilmərəm. Test gələn kimi, məndə siyahlar var da. Bir sinif üzrə, deməli, qiymətlər də...
Siyahı, necə siyahı var? O konkret
qiymətlər, bəli, öz xətlərlə yazılmış siyahı. Direktor Mavinin əlinlə yazılmış siyahlar var məndə. 3 almaq üçün, 4 almaq üçün, 5 almaq üçün məbləğlər.
Nə qədərdir, İxtiyar müəllim, deyərdir?
Mən siz səmimi deyim ki...
3 almaq üçün, 4-5...
Keçən yox, o birisi ilin sənədləri məndədir. Yəni, müəllim öz xətti ilə hansı şagird nə qədər verib, hansı sinif nə qədər verib, hamısı... yazılar faktiki məndədir. Deməli, 3 almaq üçün, belə deyək də, 30 manat, əvvəl biraz başqa cür alınırdı, 30 manat, 4 almaq üçün, 40 manat, 5 almaq üçün, 50 manat.
Məlum, belə siyahlar sizdə də olun mu indiyə qədər?
Özü ixtiyar müəllim, bəzi eşidəndə adam elə başa düşür ki, hər hansı elə bir
cəmiyyətə... Mən sənətlə danışıram, Bəhmən müəllim, faktla danışıram.
Biz hüquqi bir dövlət qururuq. Bugün əgər də oradan sizin əlinizdə o faktlar varsa, ayrı-ayrı yerlərdə bunu deməkdənsə, əlinizdə olan faktları, əgər doğrudan siz bu işə can yandırırsınızsa, bu işin nizamda getməsini istəyirsinizsə, əlinizdəki olan o siyahıyı təqdim eləməlisiniz istintaq orqanlarına.
Kopyalarına hamısını vermişəm.
İstintaq orqanlarına təqdim eləməlisiniz və onların cavabı nə olub? Hər halda siz bunu məsələni qaldırırsınızsa, burada cinayət tərkibi var, İxtiyar müəllim bilməlisiniz. Və bu cinayət tərkibinə görə kimsə cavab verməlidir. Ya eləsi, ya beləsi.
Saralara təqdim eləmiş o sənədləri?
Təqdim eləmişəm sənədləri, deyirəm, ildə bəlkə də, keçən ildə 28 ərdə yazdım. Hətta prezidentə kimi yazmışam, hamı deyir ki, prezidentə çatmır. Mehriban xanım qəbuluna getmişəm, təqdim eləmişəm. təhsil nazirində o adam qalmayıb ki, onlara müraciət etməyim, hər şeydə demişəm. Xeyir yoxdur ki, həmin insanlar gəlir, müəllim, riyaziyyat müəllimləri göstərim sizə, direktor işləyir, kvadrat təyin eləyə bilmir. Buna kim diplom verir? Buradan başlamaq lazım. Belə adamlar, təbii ki, nə desəniz eləyir. Savad olmayan insanın gələcəyi bu gündə. Bu xalqın başına gələn bütün bəlalar hamısı təhsilin boynuna yazılmalıdır və necə yazılmalıdır? O cür yazılmalıdır ki, neçənci illərdən və faktla bu dəqiqə mən həmin universitetin müəllimlərinin əksəriyyətindən səmimi söhbətlər deyirlər. Filan ildə qəbulda filan qədər qazandım, filan qədər qazandım. Faktla. Yəni bunu mən səmimi olaraq deyirəm, tenka var hamısı. Çəkib video kadrına hamısını gətirə bilərəm. Sadəcə bu biraz mənə yaraşmır belə şeylər, amma səmimi bilin ki, bu formada faktlar.
Siz rüşvət vermisiniz, Fermanım?
Yox. Mən həyatımda mən heç bir rüşvət
vermişəm. Yox, nəyə görə? Mən onu istəyirəm bir dəfə. Bir də təkrar eləyəsiniz. Mən
bilmirdim ki, mən rüşvət vermədim.
Nəyə görə? Bir dəqiqə. Nəyə görə? Nəyə görə həmişə özünüzün rüşvət vermədiyiniz, özünüzün daha heç kimə rüşvət vermədiyiniz və sizdən kənarda hər şeyin bütün rüşvət xorluq baş alıb getdiyi ortaya qoyursunuz, amma özünüzə gələndə deyirsiniz, mən bunu eləməm.
Bir şey deyim, ben
bu məsələ qapandı.
Bizə də bir şey bu cəmiyyətdə, Azərbaycanda bir nəfər balaca uşaqdan tutmuş böyüyə qədər gətirin, deyin ki, hansısa məktəbə qəbul olmaq üçün, müəllim getmək üçün rüşvət verilir ya yox? Bunu kim nə deyəcək? Verilir deyəcək.
Yox, kifayət qədər. Yəni uşaq...
Nə olsun indi
kifayət qədər, kifayət qədər.
Çəkinir, alan da çəkinir. Ona görə də burada sübut axtarmaq lazım deyil. Bu görünür, bu görünən daha bələdçi lazım
mən,
deyil. Bu göz qabağındadır hamısı.
Bu gün deyirsiniz məktəb avadanlıqları, məktəblərlə bağlı nəsə o valideynlərin köməyi. Hal-hazırda təhsilə o avadanlıqlara, məktəblərin təmirinə, əlavə korpusların tikilməsinə kifayət qədər artıq vəsait qoyulub və demək olar ki, bütün məktəblər yeni avadanlıqlarla parta, stol, stul, yazı lövhələri və s. təmin olunub. Bu saat bir proqram artıq laboratoriyalarla təhsil olunması üçün iş gedir. Bakı şəhərində hal-hazırda 29 şagirdə bir kompüter düşür. Getdikcə o siz dediyiniz o xırda para məsələlər var, o süpürgə pulu deyirik, boyaq pulu deyirik, bunlar sıradan çıxır. Artıq təhsilə kifayət qədər vəsait qoyulur və elə bir şeylərə ehtiyac yaranmır. Və bu da getdikcə yaradan qalxır.
Bəhmə müəllim, İxtiyar müəllim deyir ki, heç sübut eləməyə də ehtiyac yoxdur. Əksər orta məktəblərdə müəllimlərin dərs saatı əldə eləməsi üçün, dərs deməsi üçün bu problem rüşvətsiz həll olunmur. Yəni rüşvət verib
mən üzr istəyirəm. Əvvəlcə o sualı gəlin dəqiqləşdirək. Yəni burada dərs işləyən müəllimlərdən gedir, yoxsa yeni pedaqoji kadrların işə qəbuluna
gedir? Yəni, elə hər ikisi.
Yeni dərs yoxdur. Məktəbə gələn
müəllimlərdən
gedirəm də dərs saatını
artırır. Yox, bura işə qəbuldan söhbət gedirsə və yaxud
yəni hər ikisindən əgər söhbət gedirsə.
Qısaca mən yenə deyirəm. Mən yenə deyirəm.
Müəllim işə götürülməsi üçün. Mən yenə deyirəm. Siz eşitmisiniz bir belə şey?
Bir dəqiqə mən fikrimi tamamlayım. İstənilən halda dərs bölgüsünlə bağlı, istənilən halda siz istənilən sorğunu keçirə bilərsiniz. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Heç bir müəllimdən də pul alınma söhbəti gedə bilməz. Qaldı, yeni müəllimlərin işə qəbulunla bağlı, İxtiyar müəllim deyir ki, siz gəlin, o yeni müəllimlərin işə qəbulunla bağlı Bakı şəhərində, yəni bu ilk növbədə Bakı, ondan birbaşa məşğul olan adam mənəm.
Birbaşa
məşğul olan mənim. Yəni, əgər bir yerə, tutaq ki, bir neçə nəfər sənəd verirsə, bu müsabiqə keçirilirsə, o yerdə qalan dörd müəllim heç mən imkan verməz ki, o bir müəllimin işə keçirilməsinə nail olunsun. Burada kifayət qədər konkurs var və kifayət qədər nəzarət var. Bu özü də ki, əvvəlki illər tutaq ki, kifayət qədər müəllim işə qəbul olunursa, son illər bu tamamilə aradan qalxıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən apardan Marif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bakıda müəllim çatırmı məktəblərdə?
Belə deyək də, mən dedim ki, ümumiyyətlə bizim nazir də dəfələrlə deyib ki, Bakı şəhərində müəllim kadrına ehtiyac yoxdur. Amma, elə məsələlər var ki, məsələn, informatika fənn müəllimlərinə ehtiyac var. Yəni, bu getdiksə, hər an yaranır. Getdiksə, ehtiyac, sıxlıq çoxdur. Amma o sıxlığı, məsələn, ibtidai sinif müəllimləri 1000 nəfər artıqdır orta məktəblərdə. 1000 nəfər hardan yaranıb? Vaxtilə uzun illərdən gəlmiş bu problemdir. Yəni, bu problemi biz etiraf eləyirik. Mətbuat üçün açıq çıxdı. O ibtidai sinif müəllimlərinin, artıq siniflərin sayına qədər görə ibtidai sinif müəllimlərinin qəbul edilməsi üçün 2 il ərzində 500 nəfər onu biz aşağı salmışıq. Və ibtidai sinif müəllimlərin həmin siniflərin sayına uyğunlaşdırılması üçün tədbir görülüb. Xeyli. Yəni biz artıq ehtiyac olmayan sahəyə müəllim qəbulunu tam dayandırmışıq.
Siz konkret deyirsiniz ki, məktəblərdə müəllimin artıq dərs saatı götürməsi üçün, təzə müəllimin məktəbə gəlməsi üçün heç bir puldan söhbət gedə bilməz. Gedə bilər, yoxsa müəyyən şübhələr var?
Yox, ümumiyyətlə həyat var. Həyatda hər şey ola bilər, hər bir problemləri də yarana bilər. Haradasa nəsə bir problem yarana bilər. Yəni mən bu gün durum deyim ki, hər kəs idealdır. Bu biraz tutaq ki, digər müəllim, bu bütün cəmiyyət o problemlərin aradan qaldırılması üçün səy göstərməlidir. O cümlədən ixtiyar müəllim. Əgər ixtiyar müəllim doğrudan bizə elə bir faktlar əgər zaman-zaman daxil olursa, o faktların araşdırılması, biz o sayədə çox radikal mövqe, bir neçə haqqında artıq biz müxtəlif yerlərə artıq biz müraciət də olunubdur. Belə bir hallar əgər baş veribsə, ki, təhsil idarəsi fəaliyyət göstərir. İxtiyar müəllim də bəli, elə bir faktlar olursa, bunun aradan qaldırılması üçün mən dedim ki, o qanunvericiliyə uyğun məsələlər var, qoy onu həll eləsin. Mən yenə təkrar edirəm, yəni bu məsələdən başqa cür istifadə eləyə bilərsiniz ki, yəni bu etiraf eləyirsinizmi belə bir şey var? Həyat varsa hər şey var. Hər şey ola bilər. Yəni bunun biz təhsil idarəsi olaraq 2 il ərzində bunun haqqında kifayət qədər tədbir görmüşük, amma mən o şeylə razılaşmıram ki, məktəbdə dərs bölgüsü. Uzun illərdir, yəni mən o Bakı təhsilindən əvvəl rayon təhsil şöbəsində, Nəsim rayon təhsil şöbəsində müdür müavin işləyirdim. Oradan belə başlayaraq heç kimdən dərs bölgüsünə görə hər hansı nəsə məqsəd umulduğu haqqında heç bir informasiyam olmayıbdır.
İxtiyar müəllim, siz hansı sözün üstündə durursunuz? Siz hesab edirsiniz ki, məktəblərdə müəllimlərin dərs saatını götürməsi üçün, dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul alınır, rüşvət alınır.
Mütləq, mütləq alınır. Əgər siz istədiyiniz dərs saatı almaq istəyirsinizsə, başqa cür mümkün deyil. Bəhim müəllim desin görək, son 8 ildir məktəbdə işləyirəm. Nəyə görə mənim dərs saatım 7 olur, 12 olur, 14 olur, 17 olur, başqalarınki 25-30 olur.
Siz hesab edirsiniz ki, pul verməmişsiniz ona görə?
Nəyə görə?
İxtiyar müəllim.
Gəlsinlər hamısı riyaziyyatçı, hamısı yığılsın, görək kim riyaziyyatı yaxşı bilir.
İxtiyar müəllim.
Nəyə görə? Nəyə görə verilmir mənim? Mən nəyə görə 5 ildən 7 saat dərsində işləmişəm? 3 il işsiz qalmışam veteran olaraq. Nəyə görə? Nəyə görə? Onu da əsaslandırın görək.
Nəyə görə? Nəyə görə?
Nəyə görə? Aydın məsələdir. Nəyə görə? Nəyə görə? Çünki pul vermirəm ona görə.
Minnətdaram sizə. Bəhmə mənim çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə orta məktəb müəllimlərinə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Qonaqlarımız Yasımalı rayonundakı 286 saylı orta məktəb müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka kimin olar?
Biz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.